sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night.
Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους 91,6. Ακούτε την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Γεωργία Σκιτζή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Περιμένουμε όμως και τα μηνύματά σας στο 54-160. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter Παπάκι Πρώτο Κάτω Παύλα Πρόγραμμα με 2M. Παρασκευή 11 Ιουνίου, το εργασιακό νομοσχέδιο και η χθεσινή απεργία, τα επόμενα βήματα χαλάρωσης, οι διευκολύνσεις των εμβολιασμένων, η σύνοδος του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά και οι υπόλοιπες συναντήσεις, σημαντικές συναντήσεις, το δίδυμο Τσιτσιπά Σάκαρη και η επιτυχία τους. Χθες βέβαια η Μαρία Σάκαρη πάλεψε, αλλά έμεινε εκτός τελικού, η επιτυχία παραμένει. Α, και προς ευαίσθητους ευαίσθητες σεξιστικά σχόλια, ευαισθησία κατ' επιλογή δεν γίνεται. Παρασκευή 11 Ιουνίου, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Ζακ Ιβ Κουστό και το 1922 ο Μιχάλης Κακογιάννης. Τον ξέρουμε, τον αγαπάμε, ο Κύπρος σκηνοθέτης, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ο Ζορμπάς, το Κορίτσι με τα Μαύρα, η Στέλλα, μερικές από τις εμβληματικές ταινίες του. Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Φούντας, Αλέκος Αλεξανδράκης, οι πρωταγωνιστές, μερικοί από τους πρωταγωνιστές αυτής της εμβληματικής ταινίας. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική με τη βοήθεια του Βασίλη Τσιτσάνη. Τα σκηνικά δημιούργησε ο Γιάννης Τσαρούχης. Την περίφημη αφίσα της ταινίας φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και μάγος της γίγαντου αφίσας Γιώργος Βακυρτζής. Στη συγγραφή του σεναρίου συμμετείχε και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Ούτε για καλημέρα. Μουσική.
Μα που να κλείσω, μα που να κλείσω μάτι.
Σήμερα δεν έχουμε εφημερίδες, λόγω της χθεσινής απεργίας, στην οποία συμμετείχαν 24 ώρες απεργίας, στην οποία συμμετείχαν και οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό σκέφτηκα να ρίξουμε μια ματιά, να ακούσετε, να πάρετε μια γεύση από τα θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στις ιστοσελίδες. Ξεκινώ από τη δική μας, earthnews.gr, μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια κατά του εργασιακού σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο θέμα της earthnews.gr. Πάμε και στο site της εφημερίδας των συντακτών, fsyn.gr. Απεργιακό ποτάμι, απέτησε απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου. Το πρώτο θέμα της ιστοσελίδας της fsyn.gr. Ένα ακόμη θέμα από την fsyn, από το site της fsyn, το οποίο θα το δούμε σε αρκετά site. Νέα έρευνα για την προέλευση του κορονοϊού ζητούν οι G7 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένα θέμα που το βρίσκουμε και αλλού. Να περάσω και στο site της Καθημερινής, καθημερινή.gr. COVID-19, η G7 θα αναγγείλει τη δωρεά 1 δισεκατομμυρίου δόσεων εμβολίων στις φτωχές χώρες. Επιτέλους θα προσθέσουμε εμείς. Πάμε και στο iEfημερίδα.gr. Σπέβδουν οι νέοι να εμβολιαστούν, 70.000 ραντεβού σε μια μέρα, 25-29. Ανοίγει ο δρόμος για μπόνους στους εμβολιασμένους. Να σας πω ότι θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στο δεύτερο μισό της εκπομπής με τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, υπεύθυνο για το θέμα των εμβολιασμών που θα φιλοξενήσουμε. Να ολοκληρώσουμε αυτή την περιήγηση, ενημερωτική θέλω να πιστεύω περιήγηση, από το site της Αυγής, www.avgi.gr. Πρώτο θέμα και εδώ η χθεσινή απεργία. Ο κόσμος της εργασίας σύντομα θα δώσει ρεπό διαρκείας στον κύριο Μητσοτάκη. Μια φράση από την δήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε χτες, ήταν και αυτό συμμετείχε στην πορεία. Ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα, πολιτικό και αυτό. Κυβέρνηση Μητσοτάκη παίρνουν πίσω τα αναδρομικά μέσω φορολόγησης, διαβάζουμε από το αυγή.gr. Φαντάζομαι ότι σας δώσαμε μια γεύση για τα θέματα τα οποία κυριαρχούν. Τώρα όσο περνούν η μέρα, όσο περνούν οι ώρες, έχουμε και πληρέστερη εικόνα για την ειδησιογραφία. Πρέπει να πω ότι το θέμα που θα ανέβει το Σαββατοκύριακο είναι η σύνοδος των χωρών μελών του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα. Οι σημαντικές συναντήσεις που θα έχουμε στο πλαίσιο αυτές της συνόδου. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά θα παρευρεθεί και ο κύριος Μπάιντεν. Θα συναντηθεί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με τον Ταγίπ Ερντογάν. Πολλά έχουμε να πούμε λοιπόν για αυτή τη σύνοδο. To stand in your arms without. πάντα είναι αυξημένες οι απαιτήσεις μας από το δημόσιο τομέα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδα ένα mail, σας έκανε και εσάς εντύπωση, το είδα από τα μηνύματά σας, του νέου διοικητή του ΕΦΚΑ προς τους υπαλλήλους. Ένα mail στο οποίο τους ζητούσε να βελτιώσουν, έλεγε, το επίπεδο εξυπηρέτησης και την ποιότητα των υπηρεσιών. Σκεφτήκαμε λοιπόν και καλέσαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από αυτό. Χρειάζεται mail να απευθυνθεί ο νέος διοικητής στους υπαλλήλους, γιατί το είδα και να σχολιάζεται και ήταν και εντυπωσιακό, για να τους πει σηκώνετε τα τηλέφωνα, απαντάτε στους πολίτες, κύριε Τσάπαλε?
Ναι, δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε. Ο διοικητής επέλεξε το πρώτο μήνυμα που θα έστελνε στους υπαλλήλους να είναι ένα μήνυμα καλωσορίσματος, αλλά και αναφορά σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Υπό κανονικές φυσιολογικές συνθήκες θα πίστευε κανείς ότι αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται ο διοικητής τώρα να στέλνει αναφορές και επιστολές στους υπαλλήλους για να πράττουν
το αυτονόητο.
Ναι. Όμως δυστυχώς αυτό το οποίο παρατηρήσαμε ειδικά μέσα στην πανδημία είναι ότι συστηματικά και μάλιστα συγκεκριμένα υποκαταστήματα ακόμα περισσότερο δεν σήκωναν τα τηλέφωνα, δεν εξυπηρετούσαν τον κόσμο.
Τι σας απαντούσαν, γιατί γινόταν αυτό?
Ναι, οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι είναι και λόγω της πανδημίας και λόγω της τηλεργασίας και λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, αλλά και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες προσωπικές. Υπάρχουν και ευθύνες υπαλλήλων οι οποίοι συστηματικά επιλέγουν να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και επειδή έχουμε πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες πολιτών, είμαστε πρώτοι στη λίστα των καταγγελιών στο Συνήγορο του Πολίτη για λυπή εξυπηρέτηση. Mm-hmm. Όλα αυτά οι διευθύνσεις εδώ υπεύθυνες, η διεύθυνση αναφορών, θα έχει συγκεντρώσει και παρακαλώ και εσάς και τον σταθμό σας, τον ραδιοφωνικό, ό,τι καταγγελίες έχετε να μου τις στέλνετε, ούτως ώστε να τις ερευνούμε και εφόσον υπάρχουν πειθαρχικές ή και ποινικές ευθύνες, αυτές να αποδοθούν. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε με τη λογική του σπασμένου και του κατεβασμένου τηλεφώνου.
Να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι οι οποίοι αδιαφορούν για το τηλέφωνο που χτυπάει, οι οποίοι αδιαφορούν για να επιλύσουν προβλήματα, γιατί γι' αυτό είναι ο δημόσιος τομέας, ειδικά ο ΕΦΚΑ που είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας, ότι θα υπάρχουν κάποιες ποινές, θα υπάρχει κάποιος τρόπος.
Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν ποινές. Αν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του, θεωρώ ότι είναι λογικό και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα να υπάρχουν οι αντίστοιχες επιπτώσεις. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε εκείνα τα υποκαταστήματα όπου υπηρετούν δύο υπάλληλοι και οι οποίοι δεν προλαβαίνουν ούτε καν να κάνουν διάλειμμα. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς το να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να σηκώνει συνεχώς τα τηλέφωνα, είναι δύσκολο έως αδύνατο. Όμως σε υποκαταστήματα που γνωρίζουμε, όπου υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις υπευθύνων να σηκώνουν τα τηλέφωνα και αυτό δεν γίνεται. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες.
Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση εξέλιξη σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να περιμένουν και χρόνια. Όχι μπορεί, περιμένουν χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους. Και θυμάμαι όταν είχε ζητηθεί η βοήθεια από κάποιους ιδιώτες δικηγόρους για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν καταστήματα τα οποία λειτουργούν με ελάχιστους υπαλλήλους και απ' την άλλη κάποιοι αντιδρούν για αυτή την βοήθεια που μπορεί να έρθει για να επισπευθεί η διαδικασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτές τις αντιδράσεις τις βιώσαμε και με την εμπλοκή τώρα των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών στην απονομή των συντάξεων, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Θεωρώ όμως σίγουρα ότι θα το αντιμετωπίσουμε και με τη λύση που φέρνουμε στο πρόβλημα αυτό της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, που είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας, όπου ο πολίτης θα μπορεί δωρεάν, και να το τονίσω αυτό, δωρεάν 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε αντίθεση με αυτό που επικρατεί σήμερα, όπου τα τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ ανταποκρίνονται μόνο εργάσιμες ημέρες και ώρες, να εξυπηρετείται από υπάλληλο, να λαμβάνει το ερώτημά του, να το απαντά εκείνη την ώρα ο υπάλληλος και σε περίπτωση που δεν έχει την απάντηση, γιατί ενδεχομένως ένα ερώτημα να είναι πολύ σύνθετο, να επιστρέφει ο ίδιος ο υπάλληλος και να καλεί τον πολίτη για να του δώσει την απαιτούμενη απάντηση. Όλη αυτή η διαδικασία που σας λέω Θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσει αυτό το νέο τηλεφωνικό κέντρο και θα είναι συνέργεια με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί να γίνει από τις δυνάμεις του ΕΦΚΑ, όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Μήπως υπάρχει λύση να γίνουν και κάποιες προσλήψεις από τη στιγμή που, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε έλλειψη προσωπικού?
Οι προσλήψεις θα γίνουν στοχευμένα εκεί που πραγματικά ο οργανισμός πονάει και είναι στην απονομή των συντάξεων. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν με 18 συμβάσεις άνθρωποι, οικονομολόγοι, λογιστές, άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο.
Στοχευμένες λοιπόν, προσλήψεις ναι, αλλά στοχευμένες λέτε.
Στοχευμένες όμως. Νομίζω το τηλεφωνικό κέντρο, η συνέργεια με έναν ιδιωτικό, με μια ιδιωτική εταιρεία δεν είναι και το, η συντέλεια του κόσμου. Αντιθέτως, λύνει το πρόβλημα της εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως έχει λυθεί με πάρα πολλούς φορείς του δημοσίου, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
Να σας ρωτήσω κάτι, μια και μιλήσαμε, ήρθε η συζήτηση σε κρεμή συντάξεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, πώς πάει αυτή η διαδικασία?
Κοιτάξτε, για 7ο συνεχή μήνα παρατηρείται αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων. Το τελευταίο στοιχείο που έχω είναι του Μαρτίου του 2021, όπου οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις πριν των διεθνών υπολογίζονται σε 134.000. 20% λιγότερες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά 7-8.000 συντάξεις κάθε μήνα μειώνεται το στόκ. Κατά 8.000 συντάξεις περίπου. Όμως, για να μειωθεί το στόκ συνολικά, αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα χρειαστούμε 3-3,5 χρόνια. Κάτι το οποίο κανένας δεν το θέλει.
Ακούγεται.
Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε με το θέμα αυτό όσο γίνεται συντομότερα. Και γι' αυτό έρχονται οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές, γι' αυτό γίνονται προσλήψεις, γι' αυτό δίνουμε μπόνους στους υπαλλήλους, γι' αυτό ψηφιοποιούμε τον ασφαλιστικό φάκελο του κάθε ασφαλισμένου και μια σειρά άλλες δράσεις.
Ο στόχος πότε είναι να καθαρίσει όλο αυτό το, όλες αυτές οι συντάξεις που μένουν σε κρεμότητα, πότε να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο κάποιος που κάνει την αίτησή του σε λίγους μήνες να παίρνει τη σύνταξή του?
Στόχος είναι τέλος του χρόνου η εικόνα να είναι εντελώς διαφορετική από αυτή η οποία είναι σήμερα. Να έχει δηλαδή επιταχυνθεί πάρα πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα, η μείωση των εκκρεμών συντάξεων και να μένουν μόνο κάποιες δύσκολες περιπτώσεις ενδεχομένως που να καθυστερήσουν λίγο παραπάνω. Θέλουμε να. Ο στόχος μας είναι, το χρονοδιάγραμμα μας είναι.
Τέλος του χρόνου.
Αυτό είναι δέσμευση ούτως ή άλλως εδώ και αρκετό καιρό του ΕΦΚΑ. Τέλος του χρόνου η εικόνα να είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Είναι χρήματα τα οποία τα οφείλουμε στον κόσμο. Δεν είναι τα χρήματα τα οποία μας τα οφείλουν και για κάποιο λόγο δεν τους τα δίνουμε.
Ούτε λόγος γι' αυτό. Και κάτι ακόμη. Πολλές φορές για μια απλή διαδικασία, συναλλαγή με τον ΕΦΚΑ, χρειάζεται κάποιος να επισκεφτεί ένα υποκατάστημα. Μήπως πρέπει να απλοποιήσετε και αυτές τις διαδικασίες για να αποφύγουμε και εμείς και εσείς την γραφειοκρατία?
Κάθε μήνα θέτουμε σε εφαρμογή 2-3 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που στόχο έχουν ακριβώς στο να αποτρέπουμε τον κόσμο, να μην υπάρχει ανάγκη ο κόσμος να επισκέπτεται τα υποκαταστήματα. Αυτό το μήνα βγάλαμε τέτοιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους νέους δικηγόρους, για τους μη μισθωτούς, για ανθρώπους οι οποίοι για μια απλή υπόθεσή τους, μια έναρξη ενδεχομένως στον ΕΦΚΑ, έναρξη επαγγέλματος, έπρεπε να επισκεφθούν τον ΕΦΚΑ 2-3 φορές. Μέσα στο 2021 υπολογίζουμε ότι 10 με 12 εκατομμύρια συναλλαγές θα γίνουν ηλεκτρονικά. Και
μέσω του gov.gr ή μέσω του efka.gr?
Και τα δύο.
Και
μέσα
τα
και των δύο ιστοσελίδων. Και αντιστοίχως θα αποθευθούν 12 εκατομμύρια επισκέψεις από και προς τα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Σε αυτό το κομμάτι μπορώ να σας πω ότι ο ΕΦΚΑ είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα βελτιώνεται συνεχώς από εδώ και στο εξής. Γιατί συνεχώς θα φέρνουμε νέες υπηρεσίες για την υπηρεσία του πολίτη.
Μακάρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε
εγώ
καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Well, Μ' αρέσει που σας αρέσει και σε εσάς η στήλη του σαν σήμερα, η ραδιοφωνική πάντα στήλη. Ακροατής μου συμπληρώνει και μου λέει σαν σήμερα το 323 π.Χ. πέθανε ο Αλέξανδρος στην Βαβυλώνα. Μ' αρέσει όταν συμμετέχετε στην εκπομπή. Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, σας το λέω από τώρα για να οπλιστείτε με υπομονή. Εστιασμένη στην Κηφισού, όπως κάθε μέρα θα μου πείτε, αυτή τη φορά περνά και την Αττική Οδό. Είναι και πέραν της Αττικής Οδού, ξεκινάει από το Ρέντι περίπου βλέπω, ιδιαίτερα στην κάθοδο, και φτάνει και μετά την Αττική Οδό. Και βεβαίως Κηφισίας, Μεσογείων με τα προβλήματά τους, το κέντρο της Αθήνας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στη Φλόρνα, την καλημέρα μας στη Σοφία Ζουζέλη. Σ' ακούμε, Σοφία.
Καλημέρα. Η χθεσινή ημέρα περιλάμβανε κινητοποιήσεις, πορείες, συγκεντρώσεις σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο. Θα ξεκινήσουμε ένα άλλο ζήτημα εργασιακό από την Καβάλα. Εκεί επιστρέφουν οι εργαζόμενοι στα λοιπάσματα που απειλούνται εκ νέου με ομαδικές απολύσεις και οι οποίοι, θυμόμαστε, τις προηγούμενες ημέρες είχαν κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Σε συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, έλαβαν την διαβεβαίωσή του ότι θα επιδιώξει άμεσα συνεννόηση με την εργοδοσία, έτσι ώστε και να επιστρέψουν οι 133 εργαζόμενοι απρόσκοπτα στην εργασία τους, αλλά και η λιπασματοβιομηχανία να λειτουργήσει σύμφωνα με κανόνες δικαίου και ασφάλειας για το σύνολο των εργαζομένων. Θα πάω σε νέα από το δικαστικό χώρο. Σήμερα στη Φλόρινα ξεκινά η εκδίκαση της υπόθεσης της εισβολής ενός 45χρονου Μετσεκούρη στην ΔΟΗ Κοζάνης πέρσι. Είχαν τραυματιστεί, θυμίζω, 4 άνθρωποι, ένας από τους οποίους υπέκυψε μετά από μήνες νοσηλείας στα τραύματά του. Την περασμένη Δευτέρα, ο δικηγόρος που ορίστηκε από το δικαστήριο για την υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε αναβολή προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία. Στα Χανιά, οδηγείται στον εισαγγελέα σήμερα ότι ένας 34χρονος κτηνοτρόφος από την Κίσαμο συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη, αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος αποπλάνησε μία 14χρονη, την οποία εκβίαζε να συνευρίσκεται μαζί του υπό την απειλή δημοσιοποίησης ερωτικού βίντεο που είχε καταγράψει ο ίδιος, και μάλιστα όταν τον απείλησε ότι θα μιλήσει, την απείλησε και με όπλο. Συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχουν αποπλανηθεί από τον 34χρονο και άλλα κορίτσια στην Κρήτη Μαρία, μια υπόθεση που δυστυχώς με διαφορετικά πρόσωπα τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται.
Έχεις δίκιο, Σοφία.
Δυστυχώς. Στοιχείο στο Μικτόρ Κοτό θα ξεκινήσει η δίκη των 4 ετών των άσυλων αφγανικής καταγωγής που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δύο ακόμα ανήλικοι για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5 ετών τον περασμένο Μάρτιο, και έλεγα και προχθές ότι έχουμε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες υπογραμμίζουν ότι δεν είναι αυτονόητο στη συγκεκριμένη περίπτωση το τεκμήριο της αθωότητας, δυστυχώς. Στα Τρίκαλα εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση διακίνησης και εμπορίας ηρωίνης. Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Τρίκαλα και Τύρναβο συνελήφθησαν 8 άτομα, αναζητείται ένας ακόμα και θα παραπεμφθούν ακόμα 17 για τη συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση. Στην Κομοτηνή, αποζημίωση από την ΔΕΗ ζητούν καταναλωτές οικισμών της Ροδόπης, στους οποίους οικισμούς λειτουργούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο τοπικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, κατέθεσε επερώτηση στον Υπουργό Ενέργειας για το θέμα αυτό. Πρόκειται για αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι οφειλές να φτάνουν στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Στα Ιωάννινα έχουμε την είδηση για την εμφάνιση της ασθένειας βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς, το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει ολοσχερώς τις καλλιέργειες. Μεταφέρεται από διακίνηση μολυσμένων φυτών αλλά και καλλιεργητικών εργαλείων, αλλά ακόμα και οχημάτων. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνονται μέτρα. Και να κλείσω με μια είδηση που έρχεται όχι μόνο από τη Λάρισα. Η Λάρισα την έστειλε, αλλά αφορά 18 κτίρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, προεξέρχοντος του κτηρίου της Βουλής, πάνω στα οποία θα γίνει μια οπτικοποιημένη αφήγηση του αγώνα του 21 μέσα από έργα τέχνης. Επιθυμία ελευθερίας λέγεται η δράση. Ξεκινά το Σάββατο στις 9.30, επαναλαμβάνεται την Κυριακή επίσης στις 9.30. Και βεβαίως, Μαρία, γνωρίζουμε ότι αν έλειπαν οι καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, δεν θα γνωρίζαμε πώς ήταν τα πρόσωπα ηρώων μας.
Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Σοφία.
Επίσης.
Λέτε να συζητήσουμε για τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, πώς προχωράει η διαδικασία. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τους 25-29. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία για τα πρώτα ραντεβού. Η πλατφόρμα και για τα τρία εμβόλια, για να είμαστε σαφείς, και Johnson & Johnson και Pfizer και Moderna. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, για να του θέσουμε τα ερωτήματα τα οποία εσείς μας έχετε θέσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογιώργη.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, σας και τους ακροατές.
Τα στοιχεία είναι αυτά που διαβάζουμε για αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ότι πάνω από 70.000 συμπολίτες μας αυτής της ομάδας 25 με 29 έχουν ήδη κλείσει τα ραντεβού τους.
Ναι, τουλάχιστον από χθες που υπήρχε πρόσβαση και στα τρία υπόλοιπα εμβόλια, γιατί αν θυμάστε με το μονοδοσικό είχε ξεκινήσει άνω το 18, περίπου 70.000 συμπολίτες μας, αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους. Βέβαια έχουν εμβολιαστεί ήδη κάποιοι, επειδή σας είπα είχε ξεκινήσει με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι ένα αισιόδοξο, θα έλεγα, ξεκίνημα και νομίζουμε και τις επόμενες μέρες θα δούμε αυξημένη συμμετοχή.
Η μόνη ομάδα που έχει μείνει πια να ανοίξει και με τα τρία εμβόλια, γιατί από τους 30 και κάτω το AstraZeneca δεν προσφέρεται για εμβολιασμό, γι' αυτό λέμε τα τρία εμβόλια, είναι η 18-24. Πότε θα ανοίξει αυτή η κατηγορία?
Κάθε φορά, κυρία Γεωργίου, αξιολογούμε τη συμμετοχή τις πρώτες 3-4 μέρες, όπου είναι και πιο ζωηρό το ενδιαφέρον. Επομένως, με βάση τον προγραμματισμό των παραδόσεων που έχει γίνει των εμβολίων, τη Δευτέρα θα αξιολογηθεί αυτό και θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα πότε θα ενταχθεί και αυτή η ομάδα, για να ολοκληρωθεί και ο προγραμματισμός στον ραντεβού για το γενικό πληθυσμό.
Επειδή για αυτή την ηλιακή ομάδα από 30 και κάτω είχε ανοίξει με συγκεκριμένα ραντεβού, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν γύρω στα 50.000 ραντεβού, τώρα έχουν περιορισμό ραντεβού ή όποιος επιθυμεί από αυτές τις ηλικίες θα μπορέσει να κλείσει το ραντεβού του?
Τα 50.000 ραντεβού, κύριε Γεωργίου, αφορούσαν αποκλειστικά τη γραμμή της Johnson & Johnson.
Ναι, ναι,
πλέον
ναι.
Από τη στιγμή που έχουν ενταχθεί και τα υπόλοιπα εμβόλια, υπάρχει επάρκεια και όποιος συμπολίτης μας είναι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, νομίζω ότι θα βρει ραντεβού και μάλιστα γρήγορα.
Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί γίνανε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τα ραντεβού που κλείνουμε. Εάν κάποιος ακύρωνε το ραντεβού του, το τελευταίο που γνωρίζαμε είναι ότι είχε ένα πέναλτι 16 ημερών για να μπορέσει να το ξανακλείσει. Άλλαξε αυτό, έγινε πάλι 30 ημερών. Το πέναλτι?
Όχι, όχι. Παραμένει στις μέρες στο χρονικό περιθώριο το οποίο σας αναφέρατε. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Και αυτό επισημαίνω και πάλι, δεν είναι κάποια μορφή τιμωρίας προς κάποιον συμπολίτη μας που θέλει να προγραμματίσει το ραντεβού του. Απλά καταλαβαίνετε ότι και ο εφοδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας με τα εμβόλια είναι έτσι ευάλωτος, ας το πούμε, σε συχνές αλλαγές. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το πέναλτι, όπως αναφέρεται, το 15 ημερών. Αλλά έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, δεν έχει αλλάξει.
Μια διευκρίνηση θέλω να ρωτήσω εδώ. Εάν κάποιος ακυρώσει το ραντεβού του, πρέπει να περάσουν 16 μέρες για να διεκδικήσει καινούριο ραντεβού, ή θα το κλείσει από την επόμενη μέρα, απλά θα είναι μετά από 16 μέρες?
Όχι, όχι. Με έναν τρόπο, ας το πούμε, ότι απενεργοποιείται η δυνατότητα που έχει μέσω της πλατφόρμας και επανεργοποιείται μετά από 16 μέρες.
Κάτι άλλο που ακούμε, μας ρωτούν συχνά, επειδή τώρα πια είναι καλοκαίρι, επειδή κάποιος μπορεί να έχει προγραμματίσει τις διακοπές του, εάν το δεύτερο ραντεβού, βέβαια για τα εμβόλια που είναι δύο δόσεων, Pfizer και Moderna, αλλά και για το AstraZeneca για τις άλλες κατηγορίες ηλικιακές. Εάν το δεύτερο ραντεβού δεν είναι στην Αθήνα που το έχει κλείσει και έχει πάει κάπου για τις διακοπές του, μπορεί να το αλλάξει και να το κάνει στον τόπο των διακοπών?
Ξέρετε ότι το σύστημα δίνει αυτή τη δυνατότητα για τις αλλαγές του ταχυδρομικού κώδικα να αναζητήσει κάποιος συμπολίτης μας τη δεύτερη δόση εμβολιασμού να γίνει σε άλλο τόπο από τον πρώτο. Βέβαια, δεν συστήνουμε τέτοιες συχνές αλλαγές, γιατί και οι δυνατότητες στα περιφερειακά ιατρία, όπου είναι κυρίως αυτά τα οποία βρίσκονται σε τόπους τουριστικούς ή διακοπών, είναι συγκεκριμένες. Αλλά ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν κάποιος συμπολίτης μας θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή, μπορεί να την κάνει.
Αρκεί να βρει ραντεβού σε αυτήν την περίπτωση,
ακριβώς,
για να μην χάσει
να ακριβώς,
την τακτικό, το διάστημα που χρειάζεται μεταξύ των δύο δόσεων. Αφού πήγαμε στα νησιά, ας μείνουμε λίγο εκεί να συζητήσουμε για τη γαλάζια ελευθερία. Ακούσαμε τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, να λέει ότι θα εξοπλιστούν και μάλα εμβόλια στα νησιά. Δεν θα δείτε μόνο τον Johnson & Johnson. Θα δοθεί δυνατότητα και για άλλους εμβολιασμούς. Έχετε εικόνα πότε θα γίνει αυτό?
Ήδη ανοίγουν γραμμές και για τα άλλα εμβόλια. Να πούμε ότι στα περίπου 70 νησιά, κυρία Γεωργίου, αυτή τη στιγμή η εμβολιαστική κάλυψη κάτω των 10.000 κατοίκων είναι άνω του 60% και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Προχωράμε και βέβαια στα 19 νησιά για τα οποία ενεργοποιήθηκε στην αρχή η γραμμή της Johnson & Johnson η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία. Ήδη ένα στους δύο περίπου έχουν εμβολιαστεί με πρώτη δόση και πάνω από ένα στους τρεις περίπου έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Δηλαδή, μέσα σε λίγες μέρες έχουμε αυξήσει κατά πολύ την εμβολιαστική κάλυψη αυτών των νησιών και για αυτούς τους λόγους, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο γρήγορα η κάλυψη του πληθυσμού, θα μεταφερθούν και γραμμές Pfizer ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Ίσως και από αυτή έχουν ξεκινήσει, νομίζω στη Ρόδο έχουν ξεκινήσει ήδη στη Pfizer. Στα υπόλοιπα νησιά από την Δευτέρα θα υπάρχει διαθεσιμότητα ραντεβού και για τα υπόλοιπα εμβόλια.
Με τα νησιά που είναι χαμηλά στον εμβολιασμό, που δεν πάει καλά εκεί η διαδικασία, ναι. Δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα, έχετε εικόνα, εσείς έχουμε όλοι εικόνα.
Ναι.
Έχει βελτιωθεί καθόλου η εικόνα που έχουμε? Σκέφτεστε να κάνετε κάτι για να προωθηθεί εκεί η διαδικασία?
Ναι, υπάρχει μια συστηματική επικοινωνία και με την τοπική αυτοδιοίκηση στα νησιά αυτά. Είναι περιορισμένα βέβαια πλέον τα νησιά που παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Βέβαια, έχουμε προχωρήσει και σε δράσεις επικοινωνίας που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι όσο μπαίνουμε περισσότερο στην τουριστική σεζόν και σε αυτά τα νησιά που ακόμα είναι χαμηλή συμμετοχή, θα δούμε αύξηση. Ήδη βλέπουμε, ακόμα και στη Σάμου υπήρχε μια σταδιακή αύξηση που ήταν, ας το πούμε, το νησί το οποίο είχε μείνει λίγο πιο πίσω στην εμβολιαστική κάλυψη. Νομίζω ότι τέλος Ιουνίου η εικόνα θα είναι καλύτερα και σίγουρα τον Ιούλιο θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό ποσοστό.
Κάτι τελευταίο σε σχέση με τους εμβολιασμούς, γιατί ακόμη έχω συγκεντρώσει αρκετές ερωτήσεις. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους με τα κινητικά προβλήματα?
Ναι, όπως ανακοίνωσε ο κ.
Τον εμβολιασμό κατοίκων, για να το πω αλλιώς.
Να σου πω, κύριε Γεωργίου, αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί πέραν της νομίζω εύλογης κοινωνικής ευαισθησίας που υπάρχει σε αυτό το θέμα, είναι και επιχειρησιακά, θα έλεγα, η πιο απαιτητική προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλουμε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του εμβολιαστικού
Βέβαια,
προγράμματος.
Βέβαια, γιατί χρειάζεται πια να φτιάξετε και ναι. συνεργεία ομάδες ανθρώπων που θα πηγαίνουν κατοίκων, θα εμβολιάζουν κτλ.
Κοιτάξτε, σε αυτό θα συμμετέχουν κυρίως ιδιώτες γιατροί σε αυτή την προσπάθεια. Θα γίνεται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Κικίλλας. Οι περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρξουν την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα μέσα στον Ιούνιο. Θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν οι συμπολίτες μας που έχουν αυτά τα προβλήματα. Και νομίζουμε ότι Ιούνιο και Ιούλιο, βέβαια, θα είναι οι μήνες όπου θα έχουμε προχωρήσει σε ένα μεγάλο βαθμό στον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γεωργίου.
Mm-hmm. Να πάμε και λίγο στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Έχει ανοίξει Παρακαλώ. Η συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε μια εικόνα ότι από το Σεπτέμβρη θα μπει μπροστά αυτή η διαδικασία. Εκτός από τους υγειονομικούς που καταλαβαίνω ότι είναι εστιασμένη εκεί η συζήτηση, σκέφτεστε να μπουν και κάποιες άλλες ομάδες?
Όχι, η συζήτηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, κύριε Γεωργίου, περιορίζεται εκεί όπου υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης και συνδέεται βέβαια άμεσα με τα θέματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων για λόγους που αντιλαμβάνεστε όλοι. Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί, γιατί πάντα είναι σε συνάρτηση με έναν επιστημονικό διάλογο αυτές οι αποφάσεις και από την Επιτροπή Βιοθηκής και από την Επιτροπή Ειδικών του Υπουργείου Υγείας και βέβαια από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, γιατί το θέμα των ρυθμίσεων που έχουν να κάνουν με την υποχρεωτικότητα ή μη του εμβολιασμού έχει να κάνει και με τα θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Mm. Επομένως, παράλληλα με αυτόν τον επιστημονικό διάλογο, θα ξεκινήσει ένας κοινωνικοπολιτικός διάλογος για το θέμα αυτό. Όσον αφορά όμως την υποχρεωτικότητα, περιορίζεται σε αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σχετικά.
Γιατί ακούω, για παράδειγμα, τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι ναι. οι άνθρωποι. Ακούω και για άλλες κατηγορίες, εργαζόμενους στην εστίαση, στον τουρισμό. Εδώ ανοίγει πολύ η βεντάλια.
Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο τον πυρήνα του ζητήματος, γιατί και το νομικό περίβλημα πρέπει να είναι ικανό ώστε να μπορεί να υπερασπίσει τέτοιες επιτυχίες. Επομένως, θα έλεγα ότι περιοριζόμαστε στην πρώτη φάση στις ομάδες που έχουν άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία, όπως είναι το προσωπικό στα νοσοκομεία και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, θα ξεκινήσει αυτός ο διάλογος.
Mm-hmm. Πάμε τώρα στις διευκολύνσεις, μια και μιλάμε για εμβολιασμούς και τι θα γίνει από το φθινόπωρο. Τώρα πια οι πλατφόρμες έχουν ανοίξει από 18 και πάνω για όλες τις κατηγορίες. Είναι λογικό στο τραπέζι να μπαίνει και η συζήτηση για τις διευκολύνσεις των εμβολιασμένων. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία, βέβαια, αυτή, κύριε Κοντογιώργη.
Σωστά λέτε, κυρία Γεωργίου, ότι αναφερόμαστε στις διευκολύνσεις. Αυτές οι διευκολύνσεις έχουν, θα έλεγα, να κάνουν με την άσκηση κάποιων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, αφού πλέον με τον εμβολιασμό εκλείπει και ο λόγος περιορισμού τους. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος περιορισμού κάποιων δικαιωμάτων σε κάποιες δραστηριότητες, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διευκολύνσεις. Από εκεί και πέρα, προφανώς σας λέω και πάλι ότι αυτός είναι ένας έντονα επιστημονικός διάλογος. Εξετάζονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χαμηλή ή υψηλή μεταδοτικότητα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και χώρους. Επομένως, νομίζω από τη στιγμή που θα υπάρχει καθολική πρόσβαση στο εμβόλιο, δηλαδή θα ανοίξουμε και την εναπομείνασα ηλικιακή ομάδα και θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός, αυτή η συζήτηση θα είναι τότε πιο επίκαιρη.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, από το φθινόπωρο πια θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, όταν θα αρχίσουν να κλείνουν χώροι, γιατί όσο είμαστε σε εξωτερικούς χώρους τα πράγματα ναι. είναι καλύτερα.
Ακριβώς αντιλαμβάνεστε, οι διευκολύνσεις αφορούν κυρίως τους εσωτερικούς χώρους, βέβαια και με μαζικά γεγονότα, αλλά κυρίως αυτό. Επομένως, ναι, η συζήτηση αφορά κυρίως το φθινόπωρο, όμως είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει.
Βέβαια, εδώ έχετε ακούσει, φαντάζομαι, τον αντίλογο ότι θα διαμορφωθούν δύο κατηγορίες πολιτών, οι εμβολιασμένοι και οι μη εμβολιασμένοι. Και εδώ υπάρχει και ένα λεπτό σημείο, το οποίο θα ελέγχει αν τηρούνται αυτά τα μέτρα. Αν, για παράδειγμα, αποφασίσετε ότι στους εσωτερικούς χώρους μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι. Υπάρχει ένα θέμα ελέγχων αυξημένων εδώ.
Σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση, κυρία Γεωργίου, δεν μπαίνει στη λογική των διακρίσεων. Έχουμε εξηγήσει το σκεπτικό. Αυτό θα αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, το θέμα των ελέγχων σωστά το επισημαίνεται. Υπάρχει βέβαια, ενυπάρχει πάντοτε στους ελέγχους και μια διαδικασία αυτορύθμισης των επιχειρήσεων και της αγοράς που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, αλλά και στο πλαίσιο της κρατικής εποπτείας των ελέγχων, αλλά και στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Επομένως, όταν έρθει η ώρα, θα μπούμε περισσότερα και βέβαια και για το ελεγκτικό κομμάτι.
Κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις, αλλά συνέχεια μου έρχονται ερωτήσεις και με τα μηνύματα. Καταλαβαίνω. Από το Σάββατο ισχύουν και κάποια καινούργια μέτρα χαλάρωσης. Ναι. Να καταλάβουμε ότι από 1η Ιουλίου χαλαρώνουν όλα, δηλαδή ανοίγουν και οι κλειστοί χώροι, οι εσωτερικοί χώροι μάλλον, ότι δεν θα υπάρχει περιορισμός στην νυχτερινή κυκλοφορία, ανοίγουν τα μπαρ, ανοίγουν τα πάντα από 1η Ιουλίου.
Όχι, όχι. Καταρχήν η οποιαδήποτε άρση περιορισμών είναι σε σπάθεση απόλυτη συνάρτηση με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Η πραγματικότητα είναι ότι διαπιστώνουμε μια σημαντική ύφεση, θα έλεγα, στους όλους τους επιδημιολογικούς δείκτες. Η επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, κύριε Γεωργίου, βαίνει μειούμενη. Επομένως, με βάση αυτά τα στοιχεία και βέβαια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος, η Επιτροπή των Ειδικών συνηγόρησε στην άρση κάποιων περιορισμών. Εφόσον όλα τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, την 1η Ιουλίου έχουμε ανακοινώσει ότι θα υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις, θα υπάρχει άρση των περιορισμών στην κίνηση, δηλαδή το ωράριο, τα θέματα της μουσικής και βέβαια κάποια άλλα θέματα θα τα δούμε αργότερα. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή σαφές το πλαίσιο. Νομίζω όμως ότι προς το τέλος Ιουνίου, που θα είναι σαφέστερη επιδημιολογική εικόνα και θα επανασυνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών, τότε θα υπάρχει και το πλαίσιο το οποίο συζητάμε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ελπίζω να καταφέραμε να ομαδοποιήσαμε όλα τα ερωτήματά σας. Είχαμε κάνει μια συλλογή ερωτημάτων από όλη την εβδομάδα. Για οτιδήποτε έχει μείνει αναπάντητο θα επανέλθουμε και ελπίζω να επανέλθετε κι εσείς. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Η Νεφέλη Λιγερού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η G7 συνεδριάζει στην Κορνουάλ. Οι 7 ισχυρότεροι ηγέτες του κόσμου, για να το πω αλλιώς. Κλίμα, οικονομία, πανδημία στο τραπέζι της συζήτησης. Καλή σου μέρα, Νεφέλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, η G7, βέβαια εδώ να πούμε ότι 7 ισχυρότεροι ηγέτες πλέον έχουν το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 1970 είχαν το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Καλό το λες αυτό.
Καταλαβαίνεις πώς έχει μειωθεί η ισχύ των περίφημων αυτών 7. Όπως είπες, κλίμα, πανδημία, σημαντικές οικονομικές αποφάσεις στο τραπέζι, αλλά Μαρία, το βασικό διακύβευμα είναι άλλο. Απ' τη μία είναι να διαμηνήσει στην Κίνα πως η Δύση έχει και τη διάθεση και την ικανότητα να διατηρήσει την παγκόσμια ηγεμονία της. Θα προσπαθήσει να δείξει ότι μπορεί να ενεργεί συντονισμένα, προσφέροντας λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα. Κάποιοι μιλούν και για μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της κρατεής ομάδας σε αυτόν τον κόσμο, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.
Έτσι, ναι.
Τώρα, να σου πω για την Γαλλία, όπου φυσικά τα γαλλικά μίντια ασχολούνται με την ομάδα G7, αλλά ασχολούνται και με τους 4 μήνες, με τους οποίους τιμωρήθηκε.
Ο πολίτης που χαστούκησε τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Ναι, έχει ξεσπάσει ένα debate στη Γαλλία. Αν αυτό είναι υπερβολικά αυστηρό. Αν ο Μακρόν έπρεπε να δείξει, μιλάμε για ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, αλλά Μαρία, στη Γαλλία τα πράγματα έχουν, υπάρχει, το κλίμα είναι πάρα πολύ θερμό. Έχει αρχίσει ήδη η προεκλογική εκστρατεία. Και κάποιοι λένε ότι ήταν μια ευκαιρία ο Μακρόν που έχει βγάλει αυτή την οξύθυμη συμπεριφορά κατά καιρούς. Θυμάσαι με ένα νεαρό που πάλι είχε διαπληκτιστεί.
Μαθητής, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μαθητής.
Ήταν ένας μαθητής. Ναι. Πολύ καλά, θυμάσαι. Να δείξει ένα άλλο προφίλ και να μην ασκήσει. Δηλαδή να πει ότι δεν πειράζει, έκανε ένα λάθος, θα το ξεχάσουμε.
Πάντως, απ' την άλλη, δεν είναι λίγο να χαστουκίζεις.
Έχεις δίκιο.
Μπορείς να διαπληκτιστείς με κάποιον, αλλά να τον χαστουκίσεις δεν είναι και εύκολο πράγμα.
Όχι, όχι. Να πω ότι ο 28χρονος έκανε μια δήλωση, είπε ότι ό,τι περασπίζεται ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι σάπια στη Γαλλία και αυτός θεωρώ ότι είναι υπεύθυνος για τη σύψη της χώρας μας. Τώρα, ένα σοβαρό θέμα που βγάζει η Guardian είναι το θέμα του βέτο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Το βέτο είναι ενοχλητικό.
Απ' την άλλη είναι η δύναμη των αδυνάμων. Απ' την άλλη είναι η δύναμη των μικρών χωρών.
Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπουμε ότι δεν είναι ίση μεταξύ ίσων, το έχουμε δει εμείς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η Γερμανία λοιπόν φαίνεται να πιέζει για άρση του βέτο. Ποιο είναι το επιχείρημά της? Είχαμε την παρέμβαση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του Χάικο Μας. Είπε ότι πρέπει να καταργηθεί. Είπε ότι ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα καταψηφιστούν και οι δικές μας θέσεις. Βέβαια, η Γερμανία είναι δορυφόρος χωρών που πάντα πάνε μαζί της. Άρα κάποιοι μίλησαν για μια βαθιά υποκρισία. Δεν κινδυνεύει από αυτή την απόφαση.
Βέβαια, θέλουμε να ξεκινήσει από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και νομίζω ότι θέλει πολλή συζήτηση, γιατί η Ευρώπη των 27 δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη των 17 ή και των 10. Και γι' αυτό θέλει πολλή συζήτηση.
Θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Για την άλλη, το επιχείρημα αυτών που είναι υπέρ της άρσης λένε ότι πρέπει να έχουμε μια συντονισμένη εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η δύναμή μας. Από την άλλη, είπε, χάνουν τη μοναδική δύναμή τους, η αδύναμη. Τώρα, να σου πω για το η πανδημία. Ο Πόλη έχει πάρα πολύ δουλειά, όπως καταλαβαίνει. Οι G7 θα ζητήσουν επανέναρξη της έρευνας. Φαίνεται ότι όλοι θα βαδίσουν στα χνάρια του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει δώσει, θυμίζω, στις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής ένα χρονοδιάγραμμα 3 μηνών για να του φέρουν μια νέα έρευνα, ένα νέο συμπέρασμα ως προς το τι προκάλεσε την πανδημία. Το σενάριο του να έφυγε από ένα εργοστάσιο φαίνεται να δυναμώνει, κάτι που είχαμε αποκλείσει στο παρελθόν, αλλά ο Πόλη ασχολείται και με το περίφημο τέταρτο κύμα. Μπορεί λόγω καιρού, λόγω καλοκαιριού, να πέφτουν τα κρούσματα, αλλά οι δείκτες ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι λένε ότι το χειμώνα, το φθινόπωρο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ένα τέταρτο κύμα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ισχυρό,
γιατί
θα έχουμε να κάνουμε με ένα μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού.
Μάλιστα. Νεφέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σου.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Έχει αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Είναι άλλωστε η ώρα αιχμής. Αν και το πρωί τα προβλήματα ήταν πολύ, πολύ λιγότερα, τώρα εντοπίζονται προβλήματα κυρίως στον Κηφισό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, στο τμήμα δηλαδή μεταξύ του κόμβου με τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε όλο αυτό το τμήμα οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης, από το πρωί έχουμε προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς κέντρο μετά τον Άγιο Δημήτριο. Τώρα έχουν εμφανιστεί και προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Η παραλιακή ελεοφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τον κόμβο με τον Κηφισό, σε όλο αυτό το τμήμα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για την ώρα. Βλέπουμε επίσης από το πρωί προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ρεύμα καθόδου κυρίως της Κηφισίας μετά το Δαχτυλίδι, αλλά κυρίως στον κόμβο με τη λεωφόρο Κατεχάκη. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα δηλαδή προς κέντρο της λεωφόρου Μεσογείων. Επίσης και στην Αττική Οδό υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις περίπου των 10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μετά την Τουρκική Πλακεντία.
Ναι.
Στη Θεσσαλονίκη έχουν αναπτυχθεί τα προβλήματα που βλέπουμε στην περιφερειακή οδό, στον κόμβο της Τριανδρία και στα δύο ρεύματα. Εκεί στο ύψος της κόμβου της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί θα συναντήσουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης κάποια προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης βλέπουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Βλέπω ότι ζεσταίνεστε για τη συνάντηση τη Δευτέρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αθανάσιος, ο ακροατής μας, ήδη έχει αρχίσει και βάζει τα δικά του ζητήματα, τα οποία έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα. Μην ξεχαστείτε σήμερα στις 4:50 η μεγάλη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά. Θα την παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ1 και στο Eurosport. Να είστε καλά, να ευχηθούμε από τώρα καλή επιτυχία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί η Αρετή Μπίτα σε διάδραση. Γεια σας. Διαφορετικό να μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό σου λέω πάμε, τα τρένα σταματάνε.
γυρίζουν οι γραμμές. Κι όσο ψηλά πετάμε, κανέναν δεν φοβάμαι, μου φτάνει μόνο να με θες. Γι' αυτό σου λέω πάμε, τα τρένα σταματάνε, μα συνεχίζουν οι γραμμές. Κι όσο ψηλά πετάμε, κανέναν δεν φοβάμαι, μου φτάνει μόνο να με θες.